Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gaja.
Isem
Paul Giorgio De Maio.
Data ta' twelid
28 April 1960.
Kanzonetta favorita tal-ġenituri tiegħek.
Please release me.
Kompożitur klassiku li jogħġbok.
Arthur Rubinstein.
Jazz jew pop?
Jazz.
Nistgħu ngħidu li Paolo Giorgio De Maio twielet mal-poplu Malti ma' ġensna? Kif spiċċeta mal-parti prinċipali?
Ej, biba, niftakar inkun stabbilit dak li huwa night club scene dak iż-żmien, fimt, kont diversi clubs, niftakar ġej Pola Bela, għalisma' qalli ħa nagħmlu rock-opera insomma fuq skala nazzjonali, il-ħajja ta' Malta, insomma l-istorja ta' Malta, whatever. U kont ftit hekk għall-bidu, dak iż-żmien kont iktar fissat, iktar vordi l-istorja Maltija u l-kultura u s-songs u festivals ma kienu ġejbi ftiegħi. Għatlu għetlu għalli diħa tkun barra u nirrekordjaw barra u semmali biex tgħid, għatlu ok, nagħmilha.
U minn hemm nistgħu ngħidu twilet.
Minn hemm.
Minnem,
ġesna.
Umbatti ġifiri jem ħajrek il-festival.
Fraġilino kawkiwek, dik kienet l-għor wahda, balxejn.
Balxejn.
Kar u għont irbaħna għall-ewel, għallura, bħetħossu b'isek Herkulis umba.
Kif tqabbel jem ix-xena ta' night clubs u l-hotels fil-70s, għal-pratikament ġifiri ix-xejn tal-lum?
Le qabel kważi. Esman, kulħadd kien jieħu isu gost biex xejn. Veru kien hemm ċertu vizzijiet bħal m'hemm illum, dawk li huma drogi biex dejjem kien ikunu hemm u dejjem jiġru għax inti meta tkun taħdem billej bħalli tara kollox. Però in-nies kien jieħdu gost ħafna b'affarijiet iktar sempliċi, llum aktar komplikati, in-nies toqgħod tisma' dawn u mhux dawn qas tismagħha kun dak iż-żmien. U naħseb anke fil-pop. U l-mużga kienet ħafna ħjar mill-li jellum għalli għal-pop. Meta tqis groups bħal jinaf Earth, Wind and Fire, Phil Collins, fimt, għalli jiena dawk huma taw il-pop aktar x'wieħed jimraħ mill-lum, mis-songs tal-lum. Mhux kollha, mhux qiegħed inkun fimt, ma xaw tajbin ukoll.
Min jafek Paul hemm jaf li inti ma tħobx tisma' il-ġenru ta' mużika illi jħobb jisma' kulħadd. Fiż-żmien f'dan iż-żmien li qed insemmu, jiġifieri. Kif kont tagħmel biex pereżempju iġib long play jew?
Żgur, dak iż-żmien kont aktar tiġa kont tiġa fuq il-jazz u ma kienx beħsiebni li nieħdu bħala xogħol, meta inti tieħdu bħala xogħol trid tiddoq ċertu affarijiet. Li mhux ma triċ isek, ma tkunx interessat fihom.
Iktar kummerċjali.
Da sekku iktar kien sibni f'mużgana iktar tqila hekk u dam, però bdejt nagħmel ħafna gruppi, ħafna mużiċisti tal-ġazz li kienu qed jgħixu wkoll dak il-ġeneru. U ovvjament is-smih huwa wieħed mill-aktar affarijiet importanti biex anke għall-edukazzjoni hawn Malta mbagħad dak iż-żmien laqas kellna skejjel ta' xejn vuol dir l-iskola trid tkun inti m'hemmx internet qed hemm tittara inti tistudja inti tisma' u smih. U dak iż-żmien il-belt u xi tnejn ta' sliema konna mmorru u nġibu niftakar jgħid li bil-browser wieħed minnhom u nordna u malli jgħid li wasta xi tal-ġimgħat wara ninżel niġri nkun ħa naħbad ma' nisiet l-darbiet biex nisma' għad il-diska, t-devimni dak ek, kienem dak il-latx.
Fejn jihdu, Paul, il-ġet?
Le, fejn jihdu, f-Babil biex najtek, ta' kompozizjoni jank uddo li t-tesprimi jaktarruħek, jina jina nħobbu ħafna il-pop, paċ forzi meħt jizmani, fejntu għamet karriera u nibqaw u anka pop sabiħ nħobbu mmess. Pero il-ġazz fih l-improvisation, it-tifem li ija biex najtek kompozizjoni instantanja. U dik t-interessani illi mhux biss qiegħed nikkopja semmajna l-fil-kollis nadika saġġa nagħmlu dik is-song u dejjem tagħmilha fehmt orajt tista' tagħmilha ftit tiegħek laqta tiegħek u hekk imma trid tkun lejali ħafna lej il-melodija ovvjament. Il-ġazz kif għatlek qiegħed timprovizza inti, qiegħed tikkreja inti u dik dejjem kienet t-interessani aktar milli nikkopja.
Għennitek il-fatt li f-Malta aħna dejjem ġibna kważi il-ġganti tal-mużika ġazz.
Żgur.
Il-ħaġa li inti forsi anka tikkollabora magħhom, tiltaqa' magħhom dan nies.
Ara fl-1991 kienet sena l-aktar b'saħħitha għall-karriera tiegħi kont mort il-Eurovision. F'Mejju, f'Lulju daqqejt konna ftaħna il-Jazz Festival għaw Malta jiena u Charles Gatt u kien hemm żewġ Russi. Maħna, world renowned, kienet xi ħaġa kbira, għalija kbira illi rajna anka in-nies jinġibdu ħafna li l-mużika ġazz, kienet xi ħaġa ta' bil-mod, il-pubbliku aktar beda jeduka ruħu, beda għax kif ngħid il-ġazz fih ħafna friaj, fimt żgur dak li ma naċċettax li ġibni dam jgħidli x'daka. Darba kien hemm mużiċist wara l-programm ngħidlek minnu għalli xena għalli ħafna tgerfix għedlu ma lissa tla' fuq il-palku u tgerfix.
Da bħal arti astratt. Ma tistax għax inti forsi ma tifhimix jew.
Naqshekk tajta ħażina. Qed tifhimni, dik hija suġġettiva ħafna.
Il-BJs, jiġifieri ma importax insemmu għax illum kien importanti speċjalment għal min segwi il-mużika jazz, live band, kemm kien importanti dak il-post?
Ħalejlek kien importanti bdejn xi ħaġa jiena hemmhekk għax it-22 ta' kien ġie Filip għalija. Għalli jisma dal-klab u mort u bdejt nara dal-mużiċisti għax peress li kien klab illi kuntart kienu ħafna mużiċisti wara x-xol tagħhom jiġu, fint? Pal William Manjon u jekki spiċa x-xol jiġu hemmhekk u l-aktar li kien sabieħ il-Bijġis illi l-istili differenti li ltaqgħu u jikkrejaw xi ħaġa dak il-ħin, ġifieri jkun hemm innaf jazz drummer, jiġi William u mbagħad jiġi Ray l-Ingliż, qed tifhimni u taqatu jkun meta jkun hawn Malta Mark Storaċ, qed tifhimni, u taqatu jkun hemm combination rock, jazz, u dik kienet sabiħa unika.
U kien sabiħ ukoll li dan kien hemm kollox armat u kulħadd il-mużiċisti setgħu jiġifieri. Jitilaw u jdoqqu mingħajr, jiġifieri lestu x-xogħol tagħhom kienu żarmaw, imbagħad jiġu hemmhekk u ħadd jgħid kemm ma xulxin.
Daqshekk jiġu hemm mal-drink jdoqqu u jkantaw tlieta l-erba' ta' filgħodu peress li hu kien jinsu kantina bla fimt ma jismana ħadd. Kien xi ħaġa importanti u naħseb li għenet ħafna anka lil ċertu mużiċisti wara diri li bdew jiġu hemmhekk bħal niftakar żar Mark Cram u hekk kienu żar ħafna kien jiġu hemmhekk tal-Winter Moods kien jiġi hemmhekk naqas bieda jikanta. U kollha tribali kollha kien jiġu. Kien jiġu hemmhekk u jgħidilna isma kont niġu l-Bijġis noqgħod nismagħkom ta' jien dak iż-żmien fehm wara diri għalkemm kien importanti l-Bijġis.
Mela Paul, ħa nisimgħu l-kanzunetta Klim. Linja kompozizjoni tijak?
U ta' Fler.
U ta' Fler.
Kienet l-ewel wahda bħala flimkien.
Għan nitkellmu ktar tarte, dwar dan id-duo għax ta' mużew flimkien. Ma' għan nisimaw Klim. U mbagħad irid nkellmek wara dan id-duet ukoll dwar kellek tkun int. Il-kanzuni ta' kellek tkun int.
Għadix jum li jif xieħim ma naħsibx fiħ Meta nħoss l-mħabba li għandi għali Int waħda bit miftemin intajt li xildi tħos kulafsa ta' idej twassal kul sibid sima fuq xiftej lemme bżon ta' klim mhux bejn inti jien meta nħares lejn il-mera ta' għalej ma ngħidlekx bil-klim iżda qalbi tħabba tkun xin jiena nersa' lej ngħidlek min għall-klim.
Għadna kem smajna kanzunetta Klim, kompozizjoni ta' Paul Jordan majna, Klim ta' Fleur Balzan. Fakkarkom edin tisimaw nota bejt nejn, mija Ludwig Għalle fil-studio mijaj, Paul Jordan majna. Paul, kellek tkun int. Festival kanzunetta Maltija tal-1987. Min kere baħda kienar?
Lejna kontu, dakka kizmik nisir fil-għandikun tlet sezzjonijiet tal-kompożituri għaw inqas minn 30 sena u l-fuq minn 30 sena u waħda open. U jiena kont ħadd is-section tiegħi wordieri. Kienet l-ewwel sena hemmhekk ta' minn ftit jafu l-lirika hija ta' Renato. Ħadd tagħna Renato.
Il-klim.
Niftakar kont għamel diska li għalli ħana għamelek il-klim u għamel klim sabiħ hekk u mbagħad anke sallum wordieri ġie requested.
Il-pjanu Paul. Kif mur tal-pjanu, minna ta' ġifiri, inti ġej minn ġenerazzjoni ta' musicians.
Minn nannu, fimt, nannu Prato, għalli għafirlu l-lumem, kien taljan, biex najtek nisqallija u ġew għawek, u għaddiri niftakru il-double bass, il-kiterra, il-mandolina, kollox, tal-korda kważi kollha kien iddoq. Tlajt, modi il-papa, fimt, tlajna f-environment ek. U ovvjament ta' 5 snin, niftakar fej konon uqdu rabat, hemm skola da' sal-lum tal-Ursulini, u ommi ħadetni hemmhekk il-papa u kemm hu mużiċist għalla 5 snin għadu żgħir. Fehmt mod qas il-pjano qas kont nilħaqlu l-pedali, meta wara xi sentej il-ħaqthom tiex kemm għajjat ta' xi bejt għall-pedali. Eħe, u minn hemm għamilt qisu 10 years fil-mużika klassika li għalkemm għadni nħobba sal-lum u nsib spazju li nismagħha. Però kif għatlek jiena dejjem affaxxinatni l-improvisation u ma rrid xi ħaġa iktar milli ġast qed indoq silta ta' Beethoven jew Chopin għalkemm jogħġbuni ħafna rrid nagħmel jien ukoll.
U d-dar x'kuntu tisimgħu?
Il-darba, il-papa maqsum, għax il-papa għal-kem il-passjoni tijaw fil-banda, fil-marċi u jekkun il-vizjoni tijaj li ju bil-kornu u skosmus fej ħaniklu, għommi tajlu u s-saga ħaniklu u jwana uroħra u jarġaj doq il-kornu u diri. Il-mama li s-sesta importanti ħafna kem maddoq xa għanda widnija tajwana u d-nabdu moħħali d-ottistona u jek, kellimna ħazin u jek, għax mux veru. Il-mużga għed jinkollu, id-dar, jinkollu.
Tkellimna fuq il-bejz. Inti dedikajt album lil-Bernard Cherry. L-letter to Bernie. Ma l-mużiċisti, Bernard u għam jusmala u wieħed mill-ewwel bass players illi qatt kellna. Xi tgħidli u xi tgħidli dwar l-album, fejn ħadek dan l-album. Xi spirak illi tikbu pol?
Bernard l-istess bħal semmejtlek dawk li kienu jiġu żgħar Mike Cram u hekk niftakar Mike Cram kien ġabu l Bernard x'hekk jgħid. Jidru sma jara s-sin emmek tal-BJs u kien jiġi doqqu dejjem kien big boy, dejjem entuzjast biex jitgħallem u kien jitla id-doqq tnejn miħaj, kien għaddu beginner, għadiri wara jennaf id-doqq tnejn tlieta kon għajdu l-u ok, s-sinżela xaw bass player, mux aħjar, miktar stabili, fent. U kien kważi ħu għalih, u dik kienet il-grinta li għamlitu għax darba minnhom brabja darba u għallijin xi darba rrid insir il-bass player tiegħek. Brabi għajk. Għetlu, tajjek niħu għostu, jibqa kien jistudja barra, konna wara immorru għal-kafe, itte, u għek, fibt, wara l-BJs, kien jiġi jemmek, aħna, stajna namlu għajizi, għax konna neċu mil-muzika.
Mil-muzika.
Uj, kien il-bank, għaddi tlieta ta'
fil-bank.
Bernard. Mura xinti fil-seba jgħadda t-tqo, un-bat nitlaq niftakar storja għalwa tal-laq darba fxitli ta' un-nofs, jgħu saqsini, stajsini l-usma nitkelmu naqra fuq futbol, jgħu jennaf, fentu t-tqpa fuq il-muzga bis, fil-sar. Un-somu, darba keċċejn ihlem, u għarġa t-sejjer fejkont t-parkjat, li l-kazino għekkuna ġen isma karotza ġeb il-motu u l-muzga, rġa fetax kienu. Għalli jisma, ma għetlu mur lemma, fint, fissa bada fil-ħodu, reġa ċempilli mill-bank. Fint, l-imħabbad jgħu
kien. L-imħabbad kbira.
Eħe, u sar il-bass player tijaj, sar jafni jazat, tanka kif naħsbu, għordiri, u rekordjajna, u il-maratoni li għamilna l-BJs, kien missija til-korroħ, tal-li xieġi fil missija til-korroħ, għax kullħat kien jiġi, Ludwig, biex id-doq mis-sitta ta' flaġija fil-peak time, kullħat biex jidder x-tiktar li kunem nis. Fil-ħodu ma kien kunem ħat, allora nitlu. Jiena u xazgat l-posea, fimt nis li kienu għobbu tal-muzga bil-Malti fti għala bibna mil-nis, għan jiddu pjaċira. U kien jiġi u għodi l-lif mil-banku juqot emmek u jitkellem sit-sijat minn sijat. Ħakmitu l-marda li kolħat jaf għalla rjeda ta' u għallina ta' 38. U tant ħalla impatt fuqi specialment u vojt illi jett biċira illi namlu. CD u jekk tara CD kull track kemm line-up differenti ta' ħbib tiegħu xorta ftab il-album xorta ma daħħalx
il-kulħadd
u minn forsi ħalf fitali. Ma tifhimni wadiri kienet xi ħaġa għalija. L-album ħadd pjaċir ukoll li ġi kien nominat għal Malta Music Awards. Xi ħaġa fil-jazz kienet milestone għax il-pop u hekk iktar
fejn
kemm marba sorta ħadna gost li konna hemmhekk kemm fuq diri fint u ġie rikonoxxut.
Mela ħa nisimgħu l-kanzunetta Whispers biex mbagħad naqilbu l-kapitlu dwar Eurovision. Paul George Dumajna bħala kantant, Paul George Dumajna bħala kompożitur, mhu nitkellmu wkoll fuq iktar kantanti, Whispers, kantanta Pamela Bezzina, kompożizzjoni Paul George Dumajna, Klim Flerbosan.
We are
Għanna kien smajna l-kanzunetta Whispers, dik kienet Pamela Bezzina, kompożizzjoni ta' Paul Jordi Mojna, hemm lirika ta' Flair Balzan, fakkarko qegħdin tisimgħu nota bejn tnejn miegħi Ludwig Galja fl-istudio miegħi Paul Jordi Mojna. Mela, Paul, fin 91 hemm titla għal Eurovision. Nuqqas kbir, espettattivi kbar, biex immorru tajjeb, ġurġina tkun pregnant Brian Paul. Tista tajdinna naqra x'kien il-panik u l-ħess il-behind the scenes ta' x'kiex kienet jiġri dan.
Mija f'Ġorġina jafu furjuża hekk minnha. U konna ħdimna qabel data ma nafx eżatt, però kienet late 80s meta Paul ħadem Bastilja.
Sewwa.
U hemmhekk Paul kien għaqli biżejjed l-induna li bej jizzej fuċijiet hemm xi ħaġa li tista' taħdem. U kien ċemp li qal jisma' għalli taf li ħarġa jsir il-Eurovision wara 17-il sena li jna nieqsin u għandi duett ma' Ġorġina. Ġorġina pregnant imma fimt imma jekk forsi nirpu sa mejju tkun xtrat. Alright, that religion is my song. What did you song my level? What kind of a smite of settle? What do you say? What do you say? Georgina, Christess, Dicatorus, Pali, she could not nature as maras. She's bucata, femt. Emma, for the park, not moments, what do you say? Professional, have not had Nagos, l'esperienza Jaruma, can I think credibly? Fimt, wahda li l-istess, u ta' min jammira li wara li xtrat il-pregnancy l-Ryan temmet il-pregnancy u tlajn emmek il-mara il-nisa jkunu ġili jkollom ftit tal-pis.
Sawa.
Għagġa naturali. U emmek konna fid-dinja ta' tiegħi u ta' Paul ġaħna ħobbu li kella jieb u nieħdu dar u aħna niklu wit ukoll il-ħass u n-nervi kbir u aħna nitzikaw iktar iddevim u aħna niklu l-lażanji u hekk u jiena dasse. Però ammirajta għax għamlet sforz u anke min jara l-video wordiri ma jemminx illi f'xarin, f'xarin konna morna. Kienet niftakar kienu l-lula libsa, laqqas kważi tiġija, għal dik kif nidħol fija, kella m'għandix nilbes, defin niġi rrid ngħid. Għamilna sforz. U l-esperjenza kienet kbira, l-lum ħares l-Eurovision, fimt, tajjeb u hemm artisti u songs, imma l-orkestra tal-ħaġib. L-orkestra, il-fili tlajtu jiena konti fortunat li Paul għalli ibda do inti, kien hemm ħafna mill-orkestra li kienu li kuna nafuhom aħna Sanremo. Kienet esperjenza inkredibbli, niftakar. Tempera, fehmt, l-arranger. Esperjenza u il-bonus kien li ġejna s-sitt post li kienet.
U minnar ma tafu wkoll jiġifieri dik is-sena Malta kienet imdent lek jekk titħlux. Jekk titħlu xi jew le.
Kien hemm ħafna tension żejda ngħidlu.
Però nistgħu ngħidu wkoll illi għalkemm ħasbu li mhux se nitilgħu b'dak it-tip ta' materjal professjonali, dak il-materjal stess u anke l-position hemm fetaħ il-bib biex kantanti oħra mbagħad sena wara sena baqgħu tilgħin.
Kudit bi kienek kif qed inti.
Importanti ħafna ġifiri fl-istorja tal-Eurovision dik il-kanzunetta.
Żgur, kienet maestro minn qabel minn 17 sena naħseb l-aħħar li kien Renato.
Renato, eżattament.
L-istil kien differenti, kien hemm ċertu riski, ħafna preċer mill-politiċi wkoll. Aħna jiena għalija waddiri dejqetni għax. Il-politika qatt ma ndaħħalha fil-mużika. Għaddu jgħidu sma jiddependi kif tmorru jekk ma nkomplu sejrin, u l-Eurovision. Kulħadd jaf illi mhux just a song jew performance biss, fint iktar qed issir aktar evidenti llum il-ġurnata. Però kif qatt inti fuq dik kienet esperjenza li tat il-mixja xu sena warajna marret Mary, fint u
pajna
sejrin tajjeb.
Mela, ħan nisimgħu One Life. Kanzunetta li mortu bija il-Eurovision, Glenn Vella, kompożizzjoni ta' Paul, klim ta' Fleur Balzan. Issa ħan nitkellmu wara din il-kanzunetta dwar Paul Fleur Balzan, kif taħdmu tiġġilduġ bejnietkom u kif ukoll inħolqot One Life. Għanna kien smajna One Life. kanzunetta ta' Glenn Vella, kompożizzjoni ta' Paul Klim ta' Flair. Kemm faċli diffiċli taħdem ma' Flair.
Isma, Flair, bdejta jiena l-istorja ta' Flair jeħelwa ħafna. Għajna konna ħbib qabel illum il-ġurnata partners ukoll fil-ħajja, però għamilna żmien just konna working buddies biex ngħid.
Sewa.
Niftakar kien ġabba ħabib tagħna hawnhekk nsellimlu ġew tanti.
Sewa.
Għax hi kienet tikteb il-poeżija. U qatlu nixtieq, għaliex tixtieq insomma darba l-istwa, qatlu nixtieq li, qatlu li ċertu ħsibijiet li għandi jsiru. F'kanzunetti. Ora ra l-lirika li anke happy song xorta it hop ftit ikun hemm it-toqol kif inħobb il-mużgajjien ma jkunx ġas surface biss tħobb il-font. Alla naħseb għallint ma' Paul. Alla hemm morru sal-BJs nasemmin insomma, morru ġew hemmhekk, insomma wrajt ċertu poeżiji tagħha. Nifsak nabad bejt nejdilem ċertu regoli biex mil-poezija jisiru jem ċertu regoli ta' s-song.
Ekku.
Dar, refrain, il-bridge. U bdejna, ħaġa illi dejjem sissa minna għu minna l-fuq minn 60 song, flimki. Jisna fuq xin sena, ek naħseb 60-70 ħaġek. Li jiena dejjem inħoss li nibdejjena.
Fil-fatt kon seżaq sijilek, ti preferi ti komponi l-għal jow?
Jiena, ftit, naħseb jek dimt. Għadim taftit, forsi tlieta erba
song
illi kolli. U ma nafx in-regola, jekk titkellem ħafna kompożituri, jippreferu jibdew huma.
Li m'hemmx regola fis-sens m'hemmx tibda regola.
Li l-aħjar u l-iklar. Li nħossni nkomdu iktar li nibda l-blackboard ikun vojt u nibda nħażżes jiem li kont diġà mimli u rrid namalgama fent. Ovvju peress li aħna partners ukoll allura hija għandha l-vantaġġ li anke meta nkun qed nibda song u qiegħda f'parti oħra tad-dar tisma' xi ħaġa li diġà għandha feeling. Ġieli kollna argumenti mużikali, fint, u ġieli nibdilha diklar li intija l-finish product, tiġi mbagħad ngħidilha ma hawnhekk issa tliet sillabi, tgħidli minn tiegħek li tneqqitilha issa hemm bżonn. Ma it works, għaddir, fint.
Xitaj li fuq dawn il-kantanti, li dawn huma sinonimi magħhom.
Ok.
Għalmin forsi qed jismana sa ftit snin ilu isu il-composers u l-authors, kulħadd kellu il-kantanti tiegħu. Per eżempju, jekk kont issemmi l-Ġulju, Ludwik huma sinonimi ma' Filip. Jekk issemmi per eżempju l-Eleanor Kassar, Pamela Bezzina, Olivia Lewis, Glenn Vella huma sinonimi mat-tim ta' Paul Jordi Majna u Flair Balzan. Xi tgħidli rigward kwalitajiet ta' dawn l-erba artisti.
Dawk li semmejt.
Dawk li semmejna, ġifiera, xi mbagħad kellek iktar imma dawn naħseb jiena.
Ara, kollha. Li huma committed, ma dimetan li committed memx, naħseb żmien li bdejna Melanor u għek laqqas kiena il-mobil, jew kiena għadu ftit fil-bidu, għaddiri mux bħallu messemmes u għek u da bit-telefonati, jien kont noqgħod naf San Pawli Baħri toqgħod ħallu, għan imma metan ngħidilha speċi isma, hemm bżonn niltaqgħu tnieta erba' ħamsa għaxar darbiet, kollha committed li huma, fimt, dak li rajt minnhom int semmejt li l-Pem.
Pamela? Olivia
sewa,
u Glenn.
L-istess.
Kolla sepp nistaw nżidu l-ember u koll, bondi.
Kolla, għazgur. Kolla committed, jena dek nħob, jena nħob, il-song, għordiri, l-għen għettin l-ħdema għal l-artist, diffiċli biex jessib li kanzunetta fil-kaxxun u nafna forse inti għalli l-ek jew ek, ma muħi ma jahdim xiek, jena rrit nkun naf li għan għadem l-għazza Ludwik u naħdem naf l-istil tiegħu, naf it-tajjeb tiegħu, jena għandi xi ħaġa tajjeb fija bħala naħseb daq li nisma sew, nisma u dnejja nisma sew, u nkun naf eżatt fejn u t-tajjeb tiegħu bħal plejer tal-futbol li dana fuq ix-xellok jew hekk fintni, u nagħżel illi ovvjament nibni il-kompożizzjoni fuq it-tajjeb tiegħu u jekk fuq b'saħħtu u isfel ftit baxx, allura ma qatx intih dak il-bejż nogħlex naf li ħajba tili. Fimt? Wordi total commitment minnhom, dedication, diri. Laċ u ma dejjem għarrebħ l-erba li huma u s-intendi. Pero dem l-dramja f'moħħom illi mhux ir-rebħ huwa l-aqwa. L-aqwa li jiġi bniedem jgħidli isma' proset. Għax ir-rebħ l-istess, jek nitkellmu fuq il-ġurija suġġettiva ħafna mod-dieri, hemm ħafna minħobb, jekk jinnaf jekk joħobbu l-fast minn dik il-balad, ma tantx ħadd nistgħu. Fentni għandiri għam il-darba ħna meta rajna anke fiżmin li kompetenti. Tara l-bodejdim dak iħobb il-klassiku, dak dak ħajmur tajjeb, jew fejn ġira ma jmurx xejn tajjeb. Fentni għandiri festivals. Eħe, l-erba jieħdu għali u manka xi kultant ikollhom songs tajba u anke jien għordiri. Temm li stajt mort aħjar.
Madik l-artist.
Fimt?
Imma
dikki, jekk inti tagħmel u tgħid, alright, u ġejt l-aħjar post. L-ewwel għamilna whispers for diri waħda mis-songs illi ma marriġ tajf fil-festival ġiet xi l-aħjar post. Però sal-lum unka meta tniżilha hi jew qiegħdu ħafna min-nies dik il-favorita
tiegħi.
Fim diri dik huwa naħseb ir-rigal ikun intefaq jekk kien hemm xi ma l-prestiġi u r-rispett.
Eżatt, dan bħalma nsemmu pereżempju qalu li raw jew fjura fil-kantina. Ġifieri dan fil-festival ikunu marru baħar, imma mbagħad man-nies ikunu. Hemm min jiena naħseb illi llum il-ġurnata ukoll fors il-livell forsi naqas xi ftit għalfatt illi l-artist, per eżempju, jmur fuq il-composer u jgħidlu iktib li song għal-Eurovision meta, per eżempju, fi żmien dawn anka l-artisti li semmejt. Paul Jordi Majna li huwa l-composer kien u jċempel lill-artist. Ġifieri, naħseb taħseb illi dik tnaqqas mill-kwalità. Għaliex inti kif qed tgħid, inti jkollok pjan ġo moħħok għal min trida song fassala fuqu mingħajr ħadd ma jgħidlek isma' milli song. Din mhix kwistjoni ta' flus, song mhix flus.
Illum saret iktar hemm iktar conditions qishom. Fint? U l-ar għalina li bħala composer imur inkellem kantanti u l-kantanti referini għal manager u nibda jiġani moħħi mbagħad għax irina biex ninkellem l-inkellem il-manager. U jekk jiena ktibt song ħajjar għall-manager jiddeċiedi jekk mhux tajjeb għalija dika għalija it doesn't work. Tifhimni xi ħaġa hija personali jiena u l-kantant.
Mela, ħa nisimgħu If Love You Give, mela din hija kanzunetta ta' Eleanor Cassar. Mela din rebħet il-Golden Stag. Jiena fil-kien maġuli konna fih dan il-festival. Kun niftakar
ġejjin
mill-Eurovision, niftakar kienu ħadu żball u tellaw il-kartolina Eleanor first place. Qabel ma ħareġ ir-riżalt u niftakar għadna Eleanor rebħet dan il-festival illi jiġifieri fid-dinja tal-festivals ta' ċerta livellu u saħħa. Il-vuċi ta' Eleanor Cassar naħseb waħda mill-isbaħ u vuċijiet steady illi qatt kellu l-pajjiż. Eleanor Cassar, If Love You Give, kanzunetta ta' Paul Fleur Balzan.
When I searched deep down my heart, I found out the reason why. Why thoughts have changed in me. I've learned what you give is what you get. Never do what you regret. Just guide you through. I found the strength I need to love those who hate me. I found a desire to see beyond the breeze. I found the strength in me. I was too blind to see.
Mela għadna kien smajna I've Love You Give, nfakkarkom għed intisima un-nota bejn Nejmija Ludwig Għalja miħaj fil-studio għand il-Paul George Majna. Eleanor Kassar, bħala kantanta, il-paketta Eleanor Kassar u Golden Stack.
Illum il-ġurnata Eleanor nsalmula minn għek jittisimu aktar mama.
Mama, mama.
Dedication 100% u meta tkun hekk, unfortunately, il-mużgat tieħu pass lura ma nafux jekk il-qoddim xofri. Imma l-esperjenza magħha vodiri morna ħafna postijiet Kazakistan, ċajna.
Mur literi
terbaħ.
Terbaħ.
L-uniku ħaġa li fallejna t-tim aħna ninirfu dal-imbirek Eurovision li wasalna sat-tieni post meta Kjara rebħet bl-axħar waħda ma nafx x'kien jisema.
What if we?
What if we? Dak hekk. Dik kienar ġiet it-tieni, vodiri kollox il-kullana hija entertainer. Saħħita ħafna il-vigore qabel palk qabel ma toħroġ tkun isa ħirġaġ għalġliet in a good way. Tifhimni mhux ittib ħafna kantanti ġi li jkunu ftit. Dar kemm jkun ċitata però fint kont kienet tkun tkeċċ il-kulħadd din paralleli, tgħidli ma pol irid noqgħod ngħidilha żewġ kelmi tiena hekk. Noqogħdu nitku nagħmel toħroġ u inti taf Eleanor timida ħafna titkellem. Imma fuq il-bark jien ngħidilha
tkellem. Il-jum,
u kull fejn morna kif għatlek u għaw il-Golden Stack, inti taf għax mort ikun hemm anke l-ġurija. Il-ġurija għandu il-kas, head tal-konservatorju, għetti fejn il-music school, fent?
Anka l-guest, il-guest pink.
Mela, mela, niftakar.
Il-guest pink.
Mudiri, meta rbaħniħ, għetti fejn minna kienet xi ħaġa.
Il-differenza bejn Eleanor Kassar issa morna qalbu għal Glenn Vella. Għal Glenn Vella mortu.
Morna u.
Glenn.
Glenn eccezzjonali. Hemmhekk morna kellu song ukoll sabiħa, kliem bħal What I am għandu jkun jisimha.
Hemm iktar qed inkellmek issa fuq One Life.
All right. Eħe, iktar għalkemm One Life hija babbli dak li ritu. Jina li għaglen vella, mbagħad iktar jeċċella anke xorta l-ballads u kemm passjoni kbira kif ikantum. Fentu jina li hija kull artist waddiri. Il-ballad jikxiflu kollox, għax inti jgħet b'ritmu fint, hemm passjoni ikbar. Eħe, u meta u kif wasalna għal One Life, konna ġejna flimkien ma' Q, dawk meta l-Eleanor ġiet it-tieni, ġew it-tielet. Is-sena ta' wara konna ġiet it-tieni, u għal dis-sena taf kif kien tagħmilna trend iżgħu għal anke kantanti qablu jiġu Olivia. Fint. Għalli riċċa ħaġa għalli naqbesu da għalli festival fejn taf kif innu.
Let's go. All over the place.
U l-istess, ktiplu di, għanna kien jiġi jismaħ anka mux l-esta kolla, jiġi u jismaħ kik kollu nejdlu sma taf kem għandi 20 seconds forsi għamli, għan jiġi. Fimt jiġi jismaħħa, dedikazzjoni eccezzjonali. Kif l-istess, jien kont mort l-Eurovision qabel meta kienet l-orkestra, qed differenza kbira. Però mbagħad l-organizzazzjoni hija xi ħaġa fenomenali, id-dwal, kif jimxi. Fuq ir-riżultati u kif tinħadem il-festival parlajna oħra ma
parlawx. Id-differenza, jiena naħseb wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku illi mort bħala kantant u bħala composer. X'inhi l-feeling differenzi?
Hemm ta' xem Kristu Mojra.
Marret
Kristu Mojra.
X'inhi l-bħala feeling?
Le, efimni, il-feel huwa l-ewwel net tiskanta aħna morna 20 sena wara u il-fans li jkun hemm l-Eurovision kienu jafuni wardiri minn dak iż-żmien law niżel ċari, wardiri poġġeġ titwejt, qed tifini wardiri ma' xorta Paul George Majna u Glenn ġi li jisma' daw jagħtu każek minn taf kif hemm Glenn nitku. Qed tifhem wardiri hemm eħe li rajt differenza li l-organizzazzjoni ħafna ħjar. Fehm iktar naka saħna morna bil-vinyl. Dak iż-żmien laqgħa saret CD. Minn Mary Lemm, mbagħad għax morna tajjeb u mbagħad investu iktar. M'għandi xejn wordiri dan, jalla anzi konna ta' stepping stone. L-organizzazzjoni eċċezzjonali, il-kantant jiġi stmat, tifhem, huwa festival li għalkemm hemm ħafna question marks fuq kulħadd jisimgħu u ġieli ħarġu artisti tajbin ħafna fint.
X'inhi differenza, speċjalment fil-mużika, bejn dan iż-żmien? Illi jena għalli xorti nil-ħaqtu koll. Allu, iġifiri jen jiektar għal-festivals. Iġifiri għara kem kienem festivals, allu, milli illum għazi spiċċa kollox.
Unfortunately, jider illi għaw Malta, jider li ħajsir festival iħor, jtnisperaw jew jtnixtu kollox dal-basket li kun tajjeb.
Tajjeb?
Għax.
U l-affarijiet jek jidru?
Jek jidru. U nawguralhom, nispera li murek, għax u anka ċertu regoli na tukas mandi xejjen. Għazin pero na tukas mux wahda mir regoli li joġbuni li memx sfin, memx akrobazzi, jem il-kantant u jkanta. Għala Sanremo ma tarax dawk l-affarijiet. Il-kantant joħroġ u jkanta. Tifhem? E naħseb li hemm bżonnhom u l-pubbliku jsaqsihom għax anka kif ġara l-Eurovision dal-aħħar peress li sar sentejn l-X Factor.
Sewwa.
L-idea li hija waħda mid-nubiet sagrileġi li saru għal Malta li r-rebbieħ tal-X Factor imur jirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision ma taħdimx u rajna li ma taħdimx. Jiena rajt Michela Brava u ħadd pjaċir. Volgjerina, imma meta rajt hemmhekk ma kienx place-jiet hemmhekk. Il-festival huwa kbir, mhux ġas biex kanti dawk it-tlet minuti, ma tittoqgħod iħin kollu, tittoqgħod ikun hemm is-srieb iduru miegħek u jien naħseb li eħe, ma kellhomx għalfejn hawn Malta jamalgamaw l-X Factor mal-Eurovision. Volgjeri, in-nies iħossu eħe li daw is welcoming illi ħajkollna festival alla volja bil-lingwa Maltija li jagħti ċertu kantanti stabiliti li fil-Eurovision ma jitħlux issa, fent, li għalġabi kollum diska.
Għani samaw Because I Have You. Minni kanta di l-kanzunetta?
Dika Ember.
Ember?
Kienet kantat dikke s-sena ta' qabel man bat ma Rephead Warrior ma Elton. Konna ġena raba post, song li fija ħafna teknika u Ember bħal kantant di l-oħrajn li għadmu mija għanda ħafna qalb u ħafna teknika u dedikazzjoni u kollox jirrifletti Ember jirrifletti f'dissa.
Għani samaw li l-Ember, wara mbatt nalqu bl-ħar mistoqsija pol dwar l-importanti illi titla tarġa ċenna Italija ftit issa però nixtieqna laqbija din.
Because I have you, I can't face anything.
Maladna kien smajna l-vuċi ta' Ember, Because I Have You, kompożizzjoni ta' Paul Jordan, ma' jnaf flimkien ma' Flair Balzan. Paul, l-importanza illi titla tarġa fil-karriera. U l-parir tijak, inti s-seta di parir bħala min jgħat frontline bħala kantant u composer illi jixtieq jieħu din id-dinja. Ħafna jaħsbu Paul illi din id-dinja tal-ispettaklu hija faċli li inti għax dejjem tiltaqa' man-nies, jiġibulek id-drinks, tparla tkanta xi żewġ kanzunetti u tmur id-dar. U ma jafux kemm tinvolvi hemm ħin, xogħol, studio.
Importanti, jekk tara kantanti li ġew ftit qabli, għax jiena dejjem ngħid illi ħansemmi erba il-Mikpi Bajzo, Mary Spiteri, Mary Rose, daw kollha Sammy Bartolo, daw kollha kont nikkompeti kelli 10-15 sa niżar minnhom waddiri bdejt hemmhekk. Kollha dhom sal-lum għaddejjin, tifhem? Daw telgħu minn night club scene bliebes jiġifieri. Illum xi kultant kantant jiġi jekk tifhem anke ipoġġu ġieli l-flus biex forsi jagħmu l-kompożitur. Tifhimni jidħol il-manager. U jibda l-affari tibda timraħ u tibda tiġi.
Tedjanti
kważi. Li għaw ħafna kantanti tajbin li xorta għamlu anka għaw kantanti li marru l-Eurovision u għandix nisimaw. Ludwig ilu li mar. Tifhem kelli xarijek jiena, imma għadek għax tlajt tarġa, fimt, titla u tiqpa ta' t-songs, interessanti, mux xi kultant kif ngħid jagħmlu ċertu żbalji kantanti ngħid ma dafridik kif kantat, għax imbagħad jgħidlek il-manager. Il-manager inkaċċieh jekk hemm bżonn. Tifhem l-ewwel karriera u l-mużika kif nifhimha jiena. Ordi tant hemm minn tħil illum. U jekk ma isma' ħa nippruvaw waħda bis-fin jew inkella fim mhix kantanta dak, tifhimni mhix kantanta, hemm ħafna milli fuq il-palk jidru aħjar, aħjar tkanta, u fimt, hemm ħafna ntħil. Illum kantant jista' qiegħed fil-periklu li jagħmel sena sentejn li nafuq u jintesa ħaġa li minni l-ura nadekas inna fil-bejzu Mike
ma sarriċ
għax jippaw di requested u għax aħna għammek ma kellna xejn mek konna aħna il-kompozitur u s-song daqsek
Paul Jordan majna grazzi Kompożitur u pjanist mill-lifjen, il-vuċi tiegħu ma' żmien tkompli titjib. Bniedem illi dejjem issielet għall-kanzunetta u għall-lingwa Maltija. Bniedem illi kellu suċċess bħala kantant u bħala kompożitur. Paul Jordan Majna.
Kem smajtu Nota Bejtnej Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia